Nad olid murdnud pühaliku tõotuse. Johannes on vana lillemüüja, kes aeg-ajalt astub sisse pisikesse raamatupoodi, et küsida klaasikest vett. Kui on suvi ja ilm on soe, on juhtunud, et ta valab natuke vett ka endale pähe, enne kui ta platsile oma rooside juurde tagasi läheb. Paaril korral on ta pritsinud mõned tilgad ka raamatu kaupmehele pähe. Mõnikord on ta jätnud letile roosi või kaks ja ükskord pani vaate aknale Elisabeti nimelise naise pildi. Kes see noor naine on? Kas ta elab veel? Ühel päeval peitis Johannes niivisi raamatute vahele vana jõulukalendri. See oli saladuslik jõulukalender, mis maksis 75 ööri. Joakim leidis selle jõulukalendri ning sai selle täiesti tasuta. Kalendri sees olid mingid õhukesed kokkumurtud paberilehed. Lehekestel on lugu kummalisest palverännakust Betlemma. Nüüd on Joakim kohtunud vana lillemüüjaga. Mees teab kalendrist rohkem, kui ta rääkida soovib. Elisabetist räägib ta rohkem mõni teine kord, lubas ta, sest praegu ei ole veel jõulud. Kuid mis see oli, mida ta omaette pobises? Joakim mõtles sellele terve ülejäänud pärast lõuna. Sabet Tebas. Kes või mis olid Sabet ja Tebas? Kas oli neil imelikel sõnadel midagi saladuslikku jõulukalendriga tegemist? Enne magama minekut kirjutas poiss sõnad väiksesse märkmikku, et neid hommikuks mitte ära unustada. Siis avastas ta midagi kummalist. Sabetist sai Tebas, kui seda tagurpidi lugeda. Niivisi sai loomulikult ka Tebasest Sabet. See oli nii salapärane, et ta kirjutas need kaks sõna niimoodi. Sabet alla ja Tebas keskele. Võib-olla on need saladuslikud sõnad abiks, kui ta kunagi kalendrist veelgi rohkem teada saaks. Korraga meenus talle midagi, mida raamatu kaupmees oli öelnud. Kas ei olnud ta öelnud, et vana lillemüüja on natuke veider? Joakimile ei jätnud ta raasugi veidrat muljet. Loomulikult polnud just tavaline teistele vett pähe pritsida. Kuid see oli siiski midagi niisugust, mille peale ka Joakimise võis tulla. Kui poiss 9. detsembril ärkas, tõusis ta kärmelt voodisse püsti ja mõtles eelmise päeva juhtumuste peale. Nüüd oli ta kohanud Johannest. Emale ja isale ta sellest ei rääkinud. Muidu oleks ta pidanud reetma ka õhukeste paberilehtede saladuse. Ta kiirustas jõulukalendrit avama enne ema ja isa ärkamist. Pildil oli üks mees, kes mängis flööti. Mehele järgnes terve rodu lapsi, mõned olid suured, mõned väikesed. Joakim uuris seda kaua, enne kui sai mahti üles korjata kalendrist välja kukkunud lehekese. Ta seadis end mõnusasti istuma ja luges, mis paberil seisis. Viies lammas. Oli 1378. aasta pärast Kristust. Kolm lammast ja kellukesega talleke sisenesid Hansalinna Hamburgi. Selle väikese karja järel sörkisid kaks helesinistes hõlstides karjast. Ühel neist oli selline karjuse kepp, nagu lõunamaistel karjustel ikka. Karjaste järel tuli elegantselt riieltatud mustanahaline kuningas. Musta mehe kannul silkas pisikene tüdruk, nii kui väiksed jalad võtsid. Tüdruku järel hõljus ingel mõned millimeetrid maapinnast kõrgemal. oli pühapäeva varahommik. Tänavatel liikus üksikuid inimesi. Nad olid teel vanasse Jakobi kirikusse hommiku missale. Palverändurite rivi nähes laiutasid nad käsi. Mõned katsid kätega silmad ja üks neist hüüatas. Jumal olgu kiidetud! Midagi taolist oli toimunud kunagi Hannoveri linnas. Oli aasta 1351 vahetult pärast koletud katku, mis oli nõudnud palju inimelusid nii Saksamaal kui ka mujal Euroopas. Oli esmaspäev ja turuplatsil avati müügi putkasid. Kulunud riietest talupojad ja jämedakoelistes ürpides turunaised olid hakanud oma kaupa välja panema. Iga üks oli mõne oma kallitest lähedastest kaotanud. Päike oli kohe-kohe tõusmas uude päeva. Äkitselt kargas turule väike lambakari. Üks lammas tormas pikale köögivilja leti. Lammaste järel tuli kummaline saatjaskond. Need olid paar karjast ja võõrapäraste riietega mees. Ta nahk oli must nagu Aafrika mustanahalistel. Mustale mehele järgnes valgeis riides olevus tiivad seljas. Kõige lõpuks tuli nähtavale pisike tüdruk. Ta komistas kapsa kaariku aisa otsa ning jäi maha lamama. Ülejäänud püha saatjaskond lahkus turult. Elisabet nuttis kibedasti, kui nägi ingele Efirieli ja kõiki teisi endast kaugenevat. See juhtus teist korda selle pika lõuna poole kulgeva rännaku ajal, et ta kukkus ja enda ära lõi. Esimene kord kaotas ta silmist tallekese, kes oli põgenenud suurest kaubamajast, sest ei suutnud enam ostujutte ega kassaaparaatide kõlinat kuulata. Nüüd oli tüdruk kaotanud kogu palverändurite seltskonna ja teda ümbritsesid inimesed, keda ta ei tundnud. Ta ei viibinud mitte ainult võõral maal, vaid ka võõras sajandis. Inimesed turuplatsil olid nähtust ehmunud. Nad kogunesid Elisabeti ümber kobarasse. Üks mees tonksas teda jalaga, nagu kardaks ta tüdrukut puudutada. Ise kirtsutas veel nina ja uratas inetult. Kuid peagi aitas üks vana hea naine Elisabeti jalule ja püüdis teda trööstida. Ta rääkis keeles, millest Elisabet aru ei saanud. Ma lähen Betlemma, ütles Elisabet. Ja turunaine vastas, Hameln, Hameln. Ei, ei, nuuksus Elisabet, Betlemma, Betlemma. Nad ei saanud teine teisest aru. Järgmisel silmapilgul tuli üks issanda ingleist lennates üle turu. Elisabet sirutas käed ingli poole ja hõiskas, Efiriel, Efiriel. Inimesed viskusid turuplatsile maha, kuid ingel tõstis Elisabeti õhku, lendas üle kirikutorni ja läinud nad olidki. Linna taga pani ingel tüdruku maha. Seal ootasid lambad, karjased ja kuningas Kaspar. Kolm meest plaksutasid käsi. Mis ma ütlesin, pugistas Josva naeru. Kui üks lammastest on eksinud, jätab karjane ülejäänud karja ja otsib üles selle ühe lamba, kes kadunud on. Ta lõi karjase kepiga künkale. Betlemma, Betlemma! Mõne aja pärast jõudsid nad jõe kaldal asuvasse linna. See on Hameln, kuulutas Efiriel. Jõe nimi on Veser ja kell näitab 1304 pärast Jeesuse sündi. Mõned aastad tagasi juhtus siin linnas kohutav õnnetus. No ja, mõnes mõttes võisid nad vaid ise ennast süüdistada. Nad olid murdnud püha tõotust ja midagi niisugust ei tohi kunagi teha. Elisabet vaatas Efirieli poole. Mis siin juhtus? Linna kiusasid juba pikemat aega rotid, kuid siis tuli linna rotipüüdja. Ta mängis saladuslikku flööti ja flöödi helid panid rotid talle järgnema. Nõnda juhtis flöödimängija rotid jõkke ja need uppusid viimane kui üks. Kas see ei olnud siis hästi? Jaa, aga linn oli lubanud mehele suurt vaevatasu, kui too linna rottidest vabastab. Kui mees oli rottid hukka saatnud, keeldusid linna elanikud maksmast seda, mida nad talle võlgnesid. Mis roti püüdja siis ette võttis? Ta hakkas jälle saladuslikku flööti puhuma ja seekord said kõik selle linna lapsed flöödi mängust nõjutud ning järgnesid talle. Nad kadusid koos flöödi mängijaga suure mäe sisse ja pärast seda pole neid keegi näinud. Elisabeth taipas, et naine seal Hannoveri turul võis arvata, et ta oli üks neist lastest, kelle Hamelni rotipüüdja mäe sisse meelitas. Rändurid tormasid läbi Euroopa edasi ja üha rohkem ajaloos tagasi. Varsti sörkis mööda maanteed neile vastu üks lammas ja ühines teiste lammastega. Nüüd koosnes kari viiest lambast. Karjane Josva lõi karjase kepiga künkale. Petlemma, petlemma! Joakim leidis oma laeka võtme ja peitis õhukese paperi teiste lehekeste juurde. Kui ema veidi aja pärast sisse astus, istus poiss voodil ja vaatas jõulukalendri pilti. Ema küünitas kalendrit vaatama. Näed sa, flöödimängija! Joakim vaatas emale otsa. See on rotipüüdja, seletas poiss. Nad ei tahtnud talle tasu maksta selle eest, et ta kogu Hamelni rottidest lagedaks tegi. Siis võttis mees kättemaksuks kõik lapsed endaga kaasa. Nimelt olid linna inimesed murdnud pühalikku tõotust ja seda ei tohi kunagi teha. Varsti tuli ka isa. Mida sa siin jutustad, uuris ta. Alles nüüd taipas Joakim, et ta oli end järjekordselt unustanud ja lobises sellest, mida äsja õhukeselt paperilt oli lugenud. Ma lihtsalt luuletan, vastas ta. Ma ainult mõtlesin midagi välja. Isa oli kindel. Ei, sa ei luuletanud, Joakim. Sa jutustasid Hamelni rotipüüdest. Ja see on vana saksa muinasjutt. Kes on sulle seda jutustanud? Mida pidi ta vastama? Nüüd pidi ta kiiresti midagi kavalat välja mõtlema. Ingvild, ütles ta, see oli tema õpetaja. Või keegi meie klassist, võib olla. Joakim luiskas, kuid kas jõulukingitusest ei tohtinud luisata? Kas ei olnud see ainus asi maailmas, millest tohtis luisata nii palju kui tahes. Pärast kooli pidi tema ja Joakim minema linna jopet ostma. Kodu teel küsis Joakim, kas nad ei võiks turult läbi minna. Ta tahaks näha, mida seal müüakse, väitis ta. Turul polnud nii palju rahvast, kui seal suvel tavaliselt on. Mõned müüsid pärgi ja vahaküünlaid, teised igasuguseid jõulukingitusi. Et nad ka viitsivad siin keset talve seista, lõdises ema. Seal eemal on vist koguniks lille müüja. Joakimi sees värahtas miski. Sellepärast, et osake taevasest hiilgusest on pudenenud maapinnale, kostis ta. Ema raputas tugevasti poisi kätt. No mida sa ometi räägid, päris ta. Ta müüb lillikesed talve, sest osake taevasest hiilgusest on langenud maha, jätkas Joakim. Nimelt on taevas nii palju hiilgust, et see levib väga lihtsalt. Ema vangutas pead ja ohkas järeleandlikult. Talle ei meeldinud ilmselt, et poiss nii palju imelikke sõnu kasutas. Johannes seisis lilledesse uppunud laua taga. Ta pilgutas Joakimile silma ja lehvitas hoogsalt käega. Kui nad olid juba möödas, pöördus Joakim tagasi vaatama. Johannes tegi, nagu mängiks ta nähtamatut flööti.